Перадача «Вольная студыя». Ля мікрафону аўтар і вядучы праграмы Міхась Скобла.
Сёння я ў «Вольнай студыі» вітаю літаратара і гісторыка Вітаўта Чаропку. Вітаўт, сённяшнім беларускім пісьменнікам часцей спачуваюць. А як ты лічыш, у чым усё ж такі, нават сёння, ім можна пазайздросціць?
Я думаю, что нам, может быть, позаздросить тому, что мы живем в цікавый час. В свой час у поляков вышла книжка, несколько томов, «За где глупоты у Польши». Вот, они писали про те речи, какие бывают ранее. Вот, просто по некие речи сапраўды, как и называли, глупоты. Так вот, я думаю, что нам может позадросить, что мы можем писать как раз про идею глупоты на Беларуси. И я думаю, что придет час, когда у нас народится правды, какие-нибудь Салтыков-Щедрин, вот, Ильюш Петров, вот, может быть, и Булгаков.
Витаут, многие начинают письменники с замалевок, с вершев. Ты ж одразу написал историчный роман «Храм без Бога». Кто ці што падштурхнула цябе пісаць пра падзеі 16-го стагоддзя?
Ну, больш я нічога не мог зарабіць, апроч таго, што напісаць роман. Вот я його і напісаў, праверыўся. А змагу напісаць яго ці не змагу? Ну, выставалася, што змог. Ось, хаця ён пролежав 6 гадоў у давестве. І гэта мне якраз адбіла ахвоту пісаць працяг романа. Выставалася, што была ідэя давесці да Аршанскай бітвы, это ўсё.
Одна з твоїх книг, Вітал, «Імя у летописі», починається нарисом про початок білоруської державності. Полоцьке князство, Рогволод, Рогнеда. Про неудалое сватання київського Владимира до Рогнеди, про забойство Рогволода і про замах Рогнеди на життя київського князя написані цілі томи. Пам'ятаю екзальтовані рядки одної білоруської поетки. «Чому його ти не забила? Забі його, забі! Забі!» с трьома клічниками. Другий письменник стверджав, що Рогнеда узняла корт з патріотичних почуттів, каб отпомстить за спалений Полоцк і знищену родню. Особисто мне подається найбільш правдивою версія української поетки Ліни Костенки. Вона написала: «В його обіймах ти була й щаслива, отож не треба ворога любити». Мовляв, вирішальной усе ж була звичайная жаночая ревность. А якой думки про все это историк Вітаўт Чаропка?
Напевно, я там в «Імі летописі» писал, что, в принципе, тут есть разные версии. Але я не думаю, что тут была замешана звичайная жаночая ревность. Потому что все-таки у Владимира было несколько жен и были наложницы. Вот там целый гарем у него был, там я зараз не помню, тут около 300 и более вот, женщин. Тут, саправды, может быть, как раз момент такой патриотичности, потому что вот та трагедия, которая сдарилась с Рогнедой, когда на его очах загинул и батька, и два брата, то, конечно, рано или поздно Рогнеда повинна была неяк отпомстить за это. Вот. Другая справа, что, конечно, не так уж и легко забить человека. И вот именно это в этот момент Рогнеда, когда подняла нож, и, может быть, рука дрогнула с этим ножом. И вот это показывает, насколько она была выше духовно за своего мужа, за князя Владимира, так званого «Красного солнышка». Так что я тут думаю, что, саправды, тут именно это было не ревность, навод и не патриотичное, а миновито вот почуццё помсты за смерть своих близких.
Але ж оповесть минулых часов, поведомляя про Владимира, и был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растлял девиц. Якая жонка, якая жанчына вытримая это?
Ну, это была звичайная речь. По-перше, это язычество. Мы поедем глядеть на поводы тех людей с пункта глядения морали того часа. Константин Тарасов написал о повести о опошниках Хаде, князя Мендуха. И сдавалось, когда он забрал у Далмонта жонку и женился на ней, сдавалось, что он такой зарабил некую речь, несовмещальную с некими моральными критериями, поводинами. Але, с другого боку, может быть, в языческом громадстве. В Франции была такая традиция, что малых детей выховывала, так сказать, сестра и это сестра жонки. Вот Мендух и забрал жонку Далмонта. А мы тут расписываем, что таким жестким был, что он там. Это может быть все просто тлумачит.
Нагадаю, у эфіры перадача «Вольная студыя». Аўтар і вядучы праграмы Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам і пісьменнікам Вітаўтам Чаропкам.
У тваёй, Вітаўт, кнізе «Уладары вялікага княства», якая з'яўляецца своеасаблівым працягам імя ў летапісе, ты распавядаеш пра вялікага гетмана Павла Яна Сапегу, якога сучаснікі называлі «Лібератар Літванія», «Вызваліцель Літвы». Аказваецца, да гэтай пары ў сталіцы Кеніі, Найробі, жыве ягоны прамы нашчадак, Яўстах Сявярын Сапега, які, нягледзячы на паважны век, штолета прыязджае на Беларусь, каб пакланіцца памяці продкаў. Летась мне давялося сустрэцца з ім у гародні. Паміж ім і тваім героем я налічыў, паводле даведніка дом Сапяжынскі, роўна 10 пакаленняў. Запомнілася адна фраза беларускага князя з Афрыкі. Ён сказаў: «Сапегі заўсёды хацелі мець сваю незалежную дзяржаву». А мо нам і варта адрадзіць вялікае княства ды гукнуць на велікакняцкі сталец таварыша Сапегу, як аднойчы выказаўся адзін высокі начальнік.
Беларусь шмат згубіла ад таго, што якраз мы страцілі свой манархічны дом. Таму што па сутнасці вялікія князі літоўскі, яны былі, так сказаць, і польскімі каралямі, але двор ўжо знаходзіўся ў Варшаве, ў Кракаве, а пасля ў Варшаве. І нават адна з прычын паланізацыі беларускай шляхты была ў тым, што якраз рабочая працоўная мова это двара была польская, і беларускія магнаты вымушаны былі падстраюцца пад польскую мову. Паглядзіце, самыя багатыя краіны ў свеце гэта манархіі: Швецыя, Нарвегія, Англія. Тым больш гэтыя моманты аднаўлення манархіі, яны дыскутуецца і ў Расіі, у Балгарыі, у Румыніі.
Тады яшчэ адно пытанне ў працяг гэтай тэмы. Вітаў, ты выступаеш рашучым прыхільнікам вяртання Беларусі гістарычнага назову Літва, дзе беларусы, адпаведна, павінны называцца ліцвінамі. Я разумею цябе як гісторыка, але калі ўлічыць усе рэаліі, ці не запозна мы спахапіліся?
Ну, лепш позна, чым ніколі, па-перш, а па-другое, у мене такой принцип, що нам чужого не треба. Ми хочемо мати своє, і те, що Білорусь називалася Літва, ось, що білоруси амаль 700 годів носили ім'я Ліцвіни, це з історії не викинеш. Я думаю, що та ж погоня, вона, кажуть, у нашому серці, це наш символ, і просто, як в свій час сказали, загадами сената релігія не водиться, і свята не водиться. Што колькі разоў на Беларусі мянялася символіка. Мы налічылі ажно 13 разоў, то есть, пачынаючы за 20-е стагоддзе. 20-е стагоддзе. Пачынаючы ад двухглавого расійскага, тут можам сказаць і белапольскі, і нямецкі казірас, і БНРовскі, і Расійскай Федэрацыі, і бальшавіцкі, і Советской Социалистической Республики Беларусь, потом БССР, после вот уже Республики Беларусь и, так сказать, новый так званый лукашеновский символика. Але Погодина остается, она прошла плюс 20-22 года. Да, мы можем, так сказать, официально это не привести назву, чтобы наша республика, наша страна называлась, так сказать, Литвой. А то, что мы повинны это ведь, как это наше имя, наша повязок.
И как бы с какой повагой ставились до нас насельники сучасной Литовской республики, але мне сдается, что яны повинны быть удяшны, скажем, сегодняшнему керавництву Беларуси, якое адмаўляецца ад спадчыны, ад гістарычнай спадчыны.
Я не думаю, что мы гэты герб паддалі, ён будзе знаць.
Апошнім часам ты пішаш не толькі на гістарычныя тэмы. Герой твоёй фантастычнай аповесці «Геній смерці» Арыэль валодае незвычайнай сілай, сваім праклёнам забіваць людзей. Арыэль забівае прэзідэнта краіны. Я паглядзеў, кніга з гэтай аповесцю выйшла ў свет у 1996 годзе. Ты не думаў, што цябе можа спасцігнуць лёс Славаміра Адамовіча, які за вершык на падобную тэматыку 10 месяцаў адседзеў у турме?
Славамір Адамовіч правакаваў забойства прэзідэнта, заклікаў. Я не ведаю, якого прэзідэнта, можа прэзідэнта фірмы якой-небудзь, там, ці прыбіральны прэзідэнт, вельмі шмат прэзідэнтаў. А ў маёй аповесці ўжо прэзідэнта няма. А другого боку, это мастацкі твор.
Вітаў, твоя аповесць «Няхай жыве горад шчасця», хоць і напісаная 12 гадоў таму, вельмі ўжо нагадвае сённяшнюю Беларусь. У тваім горадзе паўсюль развешваюць заклікі «Ухваляй», «Няхай жыве», агенты пільнасці сочаць за іншадумцамі, а кожны насельнік павінен насіць нагрудную бляху з парадкавым нумарам. Герой пад нумарам 218-1961 спрабуе схаваць святое пісьмо ад уладаў, але затрыманы агентамі пільнасці і звыкла крычыць лозунг «Няхай жыве горад шчасця». Якія лозунгі сёння абраў бы для сябе, для свайго жыцця грамадзянін Віктор Чаропка, у якога тыя самыя лічбы 218-1961 толькі не на нагруднай бляхе пакуль што, а ў пашпарце, бо гэта здаецца дзень тваіх народзінаў.
Можна, так сказаць, вернуцца да старых лозунгаў «Няхай жыве», таму што мы сапраўды жывем у горадзе шчасця, да? Але я думаю, што лозунг з двух ліхаў выберам трэцяе.
Я дзякую майму сённяшняму суразмоўцу, які ў сваім мастакоўскім уяўленні з часавых адрэзкаў, пазычаных у 16 і 21 стагоддзях, стварыў свой час, свой горад шчасця, у якім яму утульна жывецца. А цярплівым слухачам хацеў бы нагадаць, што сёння наведнікам вольнай студыі быў пісьменнік і гісторык Вітаўт Чаропка.
З ім гутарыў Міхась Скобла.